Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, nažalost, bez lepih vesti na početku emisije. Tragedija u Šapcu, u domu zdravlja pacijent nožem ubio medicinsku sestru. Samoubilački napad u turističkom centru Istanbula, 10 ljudi poginulo, 15 ranjeno. Erdogan sumnja da je napad izveo sirijski bombaš samoubica. Od ostalih vesti i događaja izdvajamo. Završen 14. Srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Predsjednik Nikolić razgovarao sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Dodik prethodno najavio referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine za mart ili april. Zbog olujnog vetra oko 3.500 potrošača u opštinama Nova Varoš, Prijepolje i Priboj i danas bez struje. Vaterpolisti igraju protiv Malte utakmicu drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Sutra promenljivo oblačno, moguća kiša, na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. Najmanje 10 osoba je poginulo, 15 ranjeno u jutrošnjoj eksploziji u centru Istanbula na centralnom trgu kod Plave džamije. Turska vlada je saopštila da je 28-godišnji sirijski bombaš samoubica odgovoran za eksploziju u kojoj su poginuli turski državljani i stranci. Predsjednik Erdogan kaže da će se Turska boriti protiv terorizma. Tamošnji mediji dovode islamsku državu u vezi sa eksplozijom, ali za sada još niko nije preuzeo odgovornost. Sa najnovim informacijama, Tanja Gajović.
Erdogan je u Ankari na ručku sa stranim ambasadorima izjavio da u Turskoj nema mesta terorizmu.
Osuđujem teroristički napad u Istanbulu, za koji se procenjuje da je napad koji je izveo bombaš samoubica sirijskog porekla. Pozicija Turske se neće promeniti. Iako smo prva meta svih terorista u ovom regionu, i dalje ćemo se boriti protiv te pošasti.
U samoubilačkom napadu u istambulskoj turističkoj četvrti ranjeno je 6 Nemaca, 1 Norvežanin i 1 Peruanac. U međuvremenu Nemačka je upozorila građane da izbegavaju gužve na atraktivnim turističkim lokacijama u Istanbulu. Turski premijer Ahmet Davutoglu sazvao je hitan bezbednosni sastanak u vladi nakon eksplozije za koju se sumnja da je delo islamske države. Turska je u poslednjih nekoliko meseci pretrpela 2 bombaška napada u kojima je poginulo više od 130 ljudi. Turski politički analitičari iz Istanbulskog centra za ekonomske i spoljnopolitičke studije Can Kasapoglu kaže za Radio Beograd da se bliskoistočni terorizam odomaćio u Turskoj.
Prelivanje bliskoistočne krize u Tursku bilo je očekivano, posebno od kada je započela borbu protiv islamske države u isto vreme kada je pojačala borbu protiv kurdskih pobunjenika. Očigledno je da bezbednostna budućnost Turske zavisi u velikoj meri od razvoja događaja u Siriji. Turska borba protiv terorizma biće veoma teška.
Turska je pred velikim izazovom kako očuvati mir u zemlji, a boriti se protiv terorizma u regionu.
Turska će verovatno započeti još oštriju borbu za očuvanje bezbednosti unutar svojih granica, ali će i ojačati svoju ulogu u zapadnoj koaliciji za borbu protiv islamske države.
Jutrošnji bombaški napad izveden je u trenutku kada Turska, koja je članica NATO, igra ulogu u koaliciji na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama protiv islamske države, a istovremeno stupa i u Savez za borbu protiv terorizma sa Saudijskom Arabijom.
Među nastradalima u Istanbulu nema građana Srbije, potvrdio je za naš program Zoran Marković, generalni konzul Srbije u Istanbulu.
Među nastradalima u terorističkom napadu na Sultan Ahmet skveru u centru Istanbula nema žrtava među srpskim državljanima. Konzulat je u komunikaciji sa nadležnim službama u Istanbulu, ukoliko bude bilo kakvih promjena u smislu novih informacija o našim državljanima, mi ćemo o tome promptno obavestiti naše ministarstvo.
U vreme kad je u centru Istanbula odjeknula snažna eksplozija u prizemlju hotela u predgrađu Maltepe, izbio je požar. Uzrok još nije poznat, ali svedoci tvrde da su pre nego što su uočili vatru čuli eksploziju.
Tragedija u Šapcu. U domu zdravlja u službi medicine rada pacijent VV star 40 godina ubio je medicinsku sestru LP staru 55 godina. Ubistvo se dogodilo oko 11 časova. Napadač je uhapšen, javlja Nenad Tomašević.
Neposredno posle tragedije, medicinsku sestru koja je još davala znake života na podu ordinacije zategla je servirka.
Sramo, pored, odmah do vrata je ležala, ja sam se povukla, uplašila sam se. I nož je jedan bio tu, sad, sa nekom kuhinski nož sa zelenim koricama, ako tu između njeni nogu bačeno.
Pacijent koji je uhapšen u čekaonici, policiji je poznat od ranije. Nezvanično saznajemo da je psihijatrijski bolesnik i da je zbog saobraćene nesreće u kojoj je pregazio dete bio u zatvoru. Posle uviđaja, prema rečima tužioca, uhapšenom je određeno zadržavanje od 48 časova, posle čega će biti saslušan u višem javnom tužilaštu.
Predstavnici Ministarstva zdravlja i Lekarske komore Srbije osudili su napad u kome je ubijena medicinska sestra u Šapcu. Najavljeno je da će do kraja nedelje biti formirana komisija koja će raditi na svim slučajevima napada, kako na lekare, tako i na medicinske sestre. Marina Bajić.
Samo u toku protekle godine 11 lekara prijavilo je napade Lekarskoj komori Srbije. Direktorka te ustanove Vesna Jovanović kaže da su u pitanju uglavnom lakše telesne povrede, a da je najčešći razlog za napad bio taj što su pacijenti uvereni da im nije pružena odgovarajuća nega.
Najveći problem, uglavnom ako se to ne radi o nekom inače nasilničkom ponašanju, je u tome što pacijenti zapravo ne znaju šta je paket usluga koji njima pripada. I to je izvor konflikta jer oni smatraju da im nešto pripada, a da im lekar iz neke svoje samovolje neće pružiti neku vrstu usluge, a ne zato što to on prema tom zakonu o zdravstvenoj zaštiti zapravo nema pravo.
Zdravstveni radnici uskoro će napade moći da prijavljuju resorno ministarstvo. Državni sekretar Berislav Vekić najavljuje da će do kraja sedmice biti formirana komisija koja će ispitivati takve slučajeve.
To radno telo će analizirati sve prijavljene slučajeve, a vi znate da to radno telo neće moći da preduzima nikakve bitne korake bez adekvatne saradnje kako sa MUP-om, tako sa tužilaštvom.
A tužilaštvo bi, predlaže Jovanovićeva, napade na lekare i medicinsko osoblje trebalo da tretira kao napad na službena lica.
Mi praktično i sada imamo zakonske prerogative da se ponašaju prema zdravstvenim radnicima u tim krivičnim procesima kao prema službenom licu, ali se mora uvesti neko novo delo kao u zakonodavstvima drugih zemalja u regionu koje će praktično glasiti kao napad na zdravstvenog radnika u vršenju zdravstvene delatnosti.
Jovanovićeva napominje i da lekari i zdravstveni radnici obično bivaju izloženi vređanjima i lakšim telesnim povredama, a da ih potom tužilaštvo podstiče da sami gone pacijente, što je protivno Hipokratovoj zakletvi. Zato će, tvrdi, Lekarska komora u buduće svojim kolegama pružati besplatnu pravnu pomoć kao i pomoć prilikom veštačenja.
U Palati Srbija upravo je završeno 14. zasedanje Međuvladinog komiteta Srbije i Rusije, kojim su predsedavali prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić i njegov ruski kolega Dmitri Rogozin. Potpisana su dva protokola o saradnji, najavljeno formiranje tehničko-vojne komisije. Mada je ekonomska saradnja bila u središtu pažnje, potencijalna ruska vojna pomoć izazvala je veliku pažnju. Tamo je bila i Nevena Kostadinović.
Prema rečima zamenika ruskog premijera Dmitrija Rogozina, vojno-tehnička saradnja ne zahteva mnogo galame, već stručnost vojnih lica. Iako je Srbija pripremila detaljan spisak potreba, Rogozin ne želi da otkriva detalje, ali kaže da Rusija ne nameće Srbiji bilo kakve skupe igračke, već samo deli srpsku zabrinutost zbog nagomilavanja američkog oružja u našem susedstvu.
Jer inače kod vas došljaci će sebe osjećati kao gazde, a vaše žene će se bojiti da izlazite na ulicu. Onda ako vi smatrate da Evropska unija to je idealna tvorevina, ja jednostavno ne mogu nikako da se složim sa vama. Živići 4 godine u Briselu, radići ovde tamo 4 godine kao ambasador Rusije pri NATO, ja mogu da kažem da nema ništa užasnije od evropske birokratije. Sovjetske birokratije, to su jednostavno deca u poređenju sa evropskom birokratijom.
Čuli smo šta je Rogozin rekao u vezi sa našim evropskim integracijama.
I da je savjetovao oprez, a evo da čujemo kako se odnosi prema naoružavanju u regionu.
Mi ne smatramo da su Balkane dostojne militarizacije. Mi se zalažemo za to da bi ono što se dešavalo u vašem regionu, na teritoriji bivše Jugoslavije u 90. godinama, da ne bi se to nikad ponovilo. To nije moguće. Ali bezbednost naših prijatelja i suseda Srbije nije nama svejedna. Dakle, uzimajući obzir da nikakvih ograničavanja na isporuku neophodnih odbranbenih naoružanih sistema za Srbiju ne postoji, mi ćemo razmatrati ovaj apel Srbije sa čitavom odgovornošću i ozbiljnošću.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pita se protiv koga mogu da budu uperene balističke rakete kojima se Zagreb snabdeva, ako ne protiv Beograda ili Bosne i Hercegovine.
Mi nikome ne pretimo, ali mi moramo da odgovaramo. Moramo da se branimo. Ja sam za Hemingwayovo zbogom oružje. Ali da ga svi bace. Pa čekajte, mi smo ovde na Balkanu uništavali tenkove, topove, svašta. A sad se Hrvatska naoružava balističkim raketama. Znate, mi sa Hrvatskom imamo toliko dobre odnose i toliko se volimo, da je to prosto nemoguće da bude upotrebljeno protiv nas.
Pošto visoki zvaničnik iz Rusije nije želeo da precizira šta znači poklon makete S-300 premijeru Vučiću, to je učinio Ivica Dačić.
Da smo to imali 99. godine, ne bi to baš tako izgledalo. Odnosno, niko ne bi mogao tako lako da bombarduje Srbiju.
Inače, na 14. međuvladinom komitetu dogovoreno je da se što pre ostvare uslovi da Srbija posle obaranja ruskog aviona i uvođenja sankcija Turskoj zameni Tursku na ruskom tržištu. Oblasti u kojima ćemo u buduće najviše sarađivati sa Rusima su poljoprivreda, građevina, autoindustrija, a poznato je i da smo od Rusije dobili kredit za obnovu dela srpske železnice.
Nevena Kostadinović pratila je međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, a o nameri Hrvatske da se naoružava balističkim raketama danas je govorio i premijer Vučić.
On je poručio da će Srbija odustati od namere da kupuje defanzivno oružje istog trenutka kada u Hrvatskoj kažu da će odustati od kupovine ofanzivnog. Vučić je podvukao da nije Srbija kupovala oružje, nego Hrvatska, da su oni kupili pancer haubice, licence za borbena vozila, lanserne rampe za balističke rakete. Poručio je da će Srbija, dok je on vodi, svoj novac da ulaže u privredu i da brine o miru u regionu.
Najavu Hrvatske da će nabaviti balističke rakete i lansirne rampe treba shvatiti ozbiljno, ali u ovom trenutku nema realne opasnosti od sukoba sa susedima, smatraju gosti našeg magazina Talasanje. Ističu da bez obzira na aktualnu krizu u odnosima sa Zagrebom, Srbija mora ozbiljno da se posveti modernizaciji svoje vojske, posebno avijacije u koju godinama nije ulagano gotovo ništa. Priredila Đurđica Dragaš.
Ocene da je Srbija mala zemlja i da je zato opremanje i naoružavanje naše vojske bespotrebni trošak nisu realne, kaže profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić. Pitanje je samo kako obezbediti novac, a pravci u kojima bi trebalo da se deluje sasvim su logični.
Mi moramo urgentno, dakle da nađemo način da obnovimo naše ratno vazduhoplovstvo. Obaveštajno-bezbednostni sistem je druga oblast koju moramo snažno da razvijemo. Treća oblast su specijalne jedinice u koje se mora ulagati. Moramo razvijati kapacitete policije, pre svega u borbi protiv organizovanog kriminala. I peta stvar, to su reagovanje u vanrednim situacijama.
Jasno je vojnicima da novca nema, ali je isto tako jasno da bez modernizacije nema ni vojske sposobne da odgovori na bezbednosne izazove, kaže brigadni general u penziji Sreto Malinović. Bivši pilot nezadovoljan je i statusom koji avijacija ima u samoj vojsci.
Avijacija ne treba ni Dikoviću ni Malinoviću. Avijacija je potrebna Srbiji državi kao faktor odvraćanja i uzvraćanja. Onaj ko ne prepoznaje ulogu avijacije u sistemu odbrane, u savremenom ratovanju, taj ima problem sam sa sobom, ali to nije veliki problem što on ima sa sobom. Problem je što će se taj problem odraziti na pokolenja.
Malinović upozorava da se zbog dugogodišnjeg lošeg odnosa prema struci smanjuje i kvalitet obuke mladih pilota.
Sa starosnom strukturom pilota sve više i više dolazimo u problem. Uzmemo uslovno, ukoliko se nešto podhitno, kad je u pitanju avijacija, ne preduzme, za najdalje 5 godina neka kupimo nove avione bilo kakve klase, plašim se da neće imati ko da ih leti.
Vojni analitičar Aleksandar Radić podsjeća da se u posljednje 3 godine od najave kupovine 6 modernih migova, novih raketnih sistema i radara stiglo samo do manje više izvesne nabavke 2 helikoptera.
Mi imamo pokušaj ljudi iz naših vlasti da stvore sliku o tome zbog njihovog političkog marketinga, da su oni učinili nešto za vojsku, za razliku od svih koji su prije njih bili, a zapravo ono što ih jako boli je kada se kaže da je činjenica da su radili jednako kao svi ostali, ako ne i manje, ništa.
Radić upozorava da je posljednja ozbiljna modernizacija sprovedena još početkom 90-ih, kada su u vojsku uvedena sredstva domaće proizvodnje. Priče o poklonima iz Rusije deluju mu potpuno nerealno, a sa tim se slažu i Malinović i Dragišić. Sva trojica veruju i da Srbiji ne preti direktna vojna opasnost od Hrvatske, ali ističu da ne treba ostati ravnodušan na najavu Zagreba da će nabaviti balističke rakete i lansirne rampe.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u zgradi predsjedništva sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Prethodno je Dodik najavio da će referendum o srpskoj osudi i tužilaštu Bosne i Hercegovine biti održan u martu ili aprilu. On je istakao da su sve procedure završene i da se bira najbolji dan za održavanje.
Premijer Aleksandar Vučić je zajedno sa gradonačelnikom Beograda i predstavnicima domaćih građevinskih firmi obišao radove na gradilištu Beograd na vodi. U toku je čišćenje terena i probijanje šipova, da kraja mjeseca počne iskopavanje temelja za toranj u okviru tog kompleksa i trebalo bi da već u aprilu bude vidljivo i prizemlje dve buduće stambene kule. Premijer je tokom obilaska odgovarao na brojna pitanja novinara. Na licu mjesta bila je i naša Milica Rilak.
Iako zimi građevinci obično odmaraju, neobičajeno toplo vreme produžilo je njihovu sezonu, pa su radovi na izgradnji dela kompleksa Beograd na vodi u punom jeku. Uklanjanje starih objekata je gotovo završeno, raseljeno je 97 od 101 porodice koje su to nekada stanovale, a zaposleni u desetak domaćih firmi rade na pobijanju šipova kako bi uskoro prešli na iskopavanje temelja za toranj i izgradnju donjih etaža dveju stambenih kula. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je zadovoljan brzinom i kvalitetom radova.
Ovo će značajno doprineti podizanju naših bruto domaćih proizvoda, podizanju celokupne građevinske industrije, ali nadam se i podizanju kapaciteta i mogućnosti naših građevinskih kompanija, za koje sam uveren da će i van ove zemlje, a posebno zbog prilika u svetu koje nisu dobre, a nama omogućavaju bolje prisustvo na pojedinim tržištima, da će moći više da zarađuju i van naše zemlje.
Premijer se na kraju obilaska gradilišta osvrnuo i na dešavanja sa otvaranja evropskog prvenstva u vaterpolu. Povodom objavljivanja na društvenim mrežama fotografije reklame za Srpsku naprednu stranku na video bimu iznad bazena u areni, premijer je izjavio da se radi o dovođenju javnosti u zabludu i da je ta reklama ostala u memoriji miksete tokom probe emitovanja videomaterijala. Ocenio je da se radi o političkoj podlosti onih koji su tu fotografiju plasirali.
Dakle, reč je o direktnoj prevari i najgoroj mogućoj vrsti namještanja. Policija upravo radi na tom slučaju i ja očekujem da policija u toku posle podneva ili sutra najkasnije obavesti celokupnu javnost o rezultatima tog slučaja.
Na pitanje kako je reagovao na zvižduke koji su se čuli na pomen vladi i njegovog imena tokom otvaranja prvenstva, Vučić je rekao da njemu to ne smeta, ali da mu smeta uništavanje navijačke atmosfere. Zaključio je međutim da oni koji su zviždali žele nekog drugog na čelu vlade.
Uostalom, ja mislim da su dobrim delom u pravu. Ako je neko u stanju da u onako svečarskoj atmosferi bio u stanju da pokvari takvu manifestaciju, da pokvari evropsko prvenstvo, to znači da postoji velika mržnja i veliki odijum. To znači da ljudi treba da izaberu bolje. U skladu sa tim ćemo reagovati. Želim još da razgovaram sa svima, ne mogu da takve odluke donosim sam. Hoću da razgovaram i sa ministrima i sa ljudima iz moje stranke i sa predsjednikom Republike i sa svima drugima. Što se mene tiče, ja želim Srbiji uvek bolje i marljivije. Srbija mora da bude ispred i mora da bude važnija od svih nas.
Vučić je potvrdio i da su dvoje srpskih državljana otetih u Libiji dobro i najavio da će detaljne informacije o njima biti objavljene tokom sutrašnjeg dana.
Demokratska stranka Srbije i Dveri potpisali su u Beogradu sporazum o zajedničkim političkim aktivnostima i učešću na izborima. Prema rečima predsjednice DSS-a Sande Rašković-Ivić, sporazum se odnosi na predstojeće lokalne i pokrajinske izbore. Istovremeno počinje i borba za raspisivanje parlamentarnih izbora koji su prema oceni Raškovićeve ključ za promjene u Srbiji.
Udruženje novinara Srbije zatražilo je da Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovori na optužbe iz krivične prijave da je novinarka SV tajno i bez naredbe suda praćena u decembru 2014. godine. Očekuje i da MUP odgovori na optužbe predsjednika NUNS-a Vukašina Obradovića o tome da je i njegovo kretanje nadzirala policija. U saopštenju UNS je naveo da ne spori potrebu da tužilaštvo istraži šta se desilo, ali smatra značajnim da ministarstvo što pre javno iznese svoju verziju događaja, jer je važno da javnost uporedi nalaze tužilačke istrage sa iskazom MUP-a.
I analitičari sa kojima je razgovarala Nataša Ćimović kažu da je na potezu tužilaštvo kako se ne bi desilo da i ova afera kao i neke prethodne ne bi prošle bez sudskog epiloga.
jedna novinarka, jedno novinarsko udruženje i jedan ministar. Iza prijava i optužbi nezavisnog udruženja novinara i ministra policije nema imena. I nije prvi put. Mnoge afere liče na reality program i igru, kaže bivša predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero.
Pa svi se mogu zaigrati. Zaigraju se mediji koji učestvuju u tome, što mene uvek veoma pogađa, jer se mediji daju u takvim igrama, nadajući se da će verovatno ili napraviti tiraž. Zaigraju se oni koji daju vest, a onda, evo, na kraju dođemo dotle da narod zviždi, što smatram da nije ni trenutak ni mesto da se zviždi na utakmici koja je međunarodna. Ali eto, dođemo i dotle.
Za nekadašnjeg šefa DB-a Božidara Spasića, sve ovo što se dešava je neki kontrapropagandni rat, a vlast, kaže, ne ume da se snađe sa aferama.
Moja uopštra kritika je upravo upućena, recimo, ministru unutrašnjih poslova ili još nekim funkcionerima sadašnje vlade koji na neprimeren način iznose neke podatke ili na neprimeren način vam najavljuju afere. Informacije o tome da je neka novinarka praćena, da je podneta krivična prijava protiv ministra koji, dok još niko ništa nije uradio povodom tog pitanja, saopštava da je to nameštena krivična prijava, svakako da ne ide u korist i predstavlja neku nervozu.
Politički analitičar Dragomir Anđelković očekuje da će afere dobiti sudski epilog.
Treba kao društvo da insistiramo da dobijemo i neke odgovore na kraju. Da se iz svega toga ustanovi šta je bilo i konačno da neko snosi konsekvence, mako to bio.
Pojedini naši sagovornici konstatuju da Srbija već 20 godina živi u aferama, a tužilaštvu poručuju da radi svoj posao.
Suđenje četvorici pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nastavljeno je svedočenjem šefa smene u 9. odeljenju DB-a u vreme ubistva Slavka Ćuruvije, Ratka Ljubojevića. Odbrana okrivljenih protestovala je jer se u medijima, kako tvrdi, paralelno izvode i ocenjuju dokazi, dok je punomoćnik porodice Ćuruvija pozvao odbranu da ne uvlači politiku u postupak. Suđenje prati Ida Maričić.
Ljubojević je ponovio da je na televiziji video da je Ćuruvija ubijen i da nema direktna saznanja o tom događaju. U magli mu je posle 17 godina, kako je naveo, ceo događaj, ali misli, iako se ne seća, da je beli golf koji je viđen na dan Ćuruvijinog ubistva on dovezao i predao Ratku Romiću i Frenkiju Simatoviću. Prema njegovim rečima, izveštaj o praćenju Ćuruvije predao je dežurnom načelniku, a šta se sa njim kasnije dogodilo, ne zna. Na početku suđenja advokat Miroslava Kuraka Stevan Protić zatražio je od suda da spreči curenje sadržine sudskih spisa koji još nisu bili na sudu, a koje su neki mediji proteklih dana objavili. Advokat Vladan Marinkov, branilac prvookrivljenog nekadašnjeg načelnika DB-a Radeta Markovića, negirao je da je reč o napadu na novinare.
Mislim da nije u pitanju hajka protiv novinara. Postoje određeni mediji koji imaju širi pristup informacijama iz ovog suđenja, pa verovatno iz drugih, nego drugi mediji i da se te informacije koriste na način koji je, ako ništa drugo, i samim zakonikom o krivičnom postupku zabranjen.
Zastupnik porodice Ćuruvija Slobodan Ružić smatra da navodi o finansiranju nevladinih organizacija predstavljaju uvlačenje politike u postupak.
Radi se po meni o otvaranju stare priče o izdajnicima i patriotama. I to je po meni suština celog ovog glavnog pretresa, se radi upravo o tome da niko od nas ne treba da dozvoli da zaboravimo šta se dešavalo 90. godina.
Slavko Ćuruvija ubijen je u dvorištu ispred ulaza u zgradu gde su se nalazile prostorije marketing službe Dnevnog telegrafa.
Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je da će se najkasnije do kraja januara zbog odluke o smanjenju penzija žaliti Evropskom sudu za ljudska prava. Udruženje se zbog sporne odluke koju je vlada donela u okviru mera za stabilizaciju javnih financija prethodno žalilo i Ustavnom sudu koji je njihovu predstavku odbacio. Stručnici za pravo i ekonomiju saglasni su da su prava penzionera prekršena, ali nisu sigurni da će Evropski sud biti spreman da uvaži argumente koje je domaće pravosuđe odbacilo. Ivan Jovanović.
Zbog zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, Udruženje sindikata penzionera Srbije izgubilo je spor pred Ustavnim sudom. Predsednik udruženja Milorad Vujasinović kaže da je žalba Evropskom sudu za ljudska prava njihov sledeći korak.
Mi smo tu žalbu napravili, hoćemo da je doradimo. Ja se nadam da će ona biti, ona je trebala već da bude poslana, ali da će biti do kraja ovog meseca, da će biti u Strasburu. Mislim da ćemo moći da to završimo. Pripremili smo sve, nema problema.
Ekonomista Juri Bajec ne veruje da će Evropski sud za ljudska prava prihvatiti argumente na temu smanjenja penzija koje je odbacilo pravosuđe u Srbiji.
Ustavni sud je objasnio zašto je morao takav zakon da se donese. Krajem 2014. vanredno stanje u vezi javnih finansija. Krajem 2015. godine premijer je rekao mi imamo fiskalni prostor, ali imamo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, definisali cifru koja se zove 11% učešća penzija u bruto domaćem proizvodu. Sa tim procentom je na neki način zakucana stvar.
Da li su argumenti za Strasbur dobro odmereni, pita se i advokat Slaviša Mrdaković.
Ako odete u Strasbur i odbiju nas tamo, zatvorili ste vrata za svaki pojedinačni zahtev. Moraju penzioneri da ustanu sa tužbama o pojedinačnim zahtevima.
Udruženje sindikata penzionera Srbije obratilo se Ustavnom sudu čim je počela primjena zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija na odluku suda kojom je odbačen njihov zahtev da se sporni zakon proglasi neustavnim, čekali su skoro godinu dana.
U pojedinim delovima zemlje problemi sa strujom i vodom.
Iako nevreme protekle noći lomilo je drveće i oštetilo tri dalekovoda u selu Kameno Polje u Prijepoljskoj opštini, pa je trenutno oko 250 domaćinstava bez struje. Situacija se iz časa u čas normalizuje. U EPS-u kažu da će svi potrošači u toku popodneva dobiti struju. Svrljig zbog zamućenih izvorišta usled naglog topljenja snega neće imati pijaću vodu narednih 5 dana, procenjuju nadležni u komunalnom preduzeću. Voda iz vodovoda može da se koristi samo kao tehnička. Za više od 2000 domaćinstava voda za piće je obezbeđena iz cisterni. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da je Obrenovačka fabrika za preradu vode u Bariču, koja je zbog povećane koncentracije amonijaka bila zatvorena, puštena u rad. Istakao je da je uzrok povećanog nivoa amonijaka rekordno nizak vodostaj Kolubare i Save. Prema njegovim rečima, Zavod za javno zdravlje Beograda radi analize. Ukoliko nivo amonijaka bude ostao u granicama dozvoljenog, voda će do kraja dana biti puštena do domaćinstava.
Kultura. Turski fond Yapimlab istoimenom nagradom već 3 godine podržava mlade filmske stvaraoce iz regiona. Ovogodišnja nagrada pripala je producentkinji Andrijani Stojković i rediteljki Vanji Kovačević za dokumentarno ostvarenje Supernova. Film je podržao i Filmski centar Srbije na prolećnom konkursu za razvoj projekata. Milica Čudić.
Rediteljka Vanja Kovačević debitovala je pre 5 godina dokumentarnim filmom Zvezda je rođena, koji je prikazan na 40-ak međunarodnih festivala, a na više njih je i nagrađen. Njen novi film Supernova podržan je na konkursu Filmskog centra Srbije, a danas je dobio i nagradu Yapimlab, koja iznosi 5000 evra, a podrazumeva i boravak u Istanbulu. Novčani deo nagrade je velika pomoć, pošto je nedostatak sredstava jedan od najvećih problema za snimanje filma u Srbiji, kaže Vanja Kovačević.
Vi dobijete toliko malo para, u stvari sav taj novac odlazi na snimanje i onda saradnici koji rade sa vama su ljudi koje molite da vam pomognu oko ovoga ili onoga, ili oni rade za toliko neki mali honorar u suštini da to prosto produžava snimanje.
Andrijana Stojković, autor 18 uglavnom dokumentarnih ostvarenja, film Supernova potpisuje kao producent. Po njenom mišljenju, problem nastaje kad film treba da stigne do gledalaca.
Osim festivala, distribucije u suštini nema. Mislim, ne samo nema distribucije, nego nema ni bioskopa. I tu stvari je najveći problem doći do publike, ja bih ipak rekla. Ovo sve ostalo nekako još i može da se uradi.
Dokumentarni film Supernova bavi se zvezdama popularne kulture koje su sagledane iz perspektive muzičkog fotografa Branislava Brajana Rašića. Početak snimanja planiran je za jun ove godine, a premijera se očekuje 2018.
Sport.
Vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Malte utakmicu drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20:15, a prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije.
Na ovogodišnjem Beogradskom maratonu u 29. po redu očekuje se rekordan broj takmičara, ali i milioniti učesnik. Maraton će biti održan 16. aprila. Stevan Kovačević.
Iako je maraton tek 16. aprila, gradonačelnik Beograda već danas najavio nove rekorde.
Mi sada već imamo preko 2000 učesnika koji su se prijavili iz 34 zemlje sveta. Prošle godine ovo vreme imali smo 4 puta manje i očekujemo milioni tog učesnika. To dovoljno govori o značaju ove manifestacije, značaju Beogradskog maratona i o tome koliko je moguće promovisati i grad i zdrav način života kroz jednu ovakvu manifestaciju.
Uz afirmaciju, maraton donosi i profit gradu.
Doprinos maratona, Beogradskog maratona oko 10 miliona evra, kako za turizam, tako i za promociju grada Beograda godišnje. Mi ćemo gledati neki novac da izdvojimo za Beogradski maraton, ali za nagradni fond.
Dakle, 16. aprila, 29. Beogradski maraton. Nedelju dana ranije održat će se i dečiji maraton.
Novak Đoković i dalje dobija priznanja za najboljeg sportistu ovoga puta. Proglašen je sportistom godine, pošto je od Eurosport fanova širom sveta dobio 28,6% od ukupno 300.000 glasova na web stranicama. Prema glasovima publike, fudbaler Leo Messi zauzeo je drugo mesto. A u ovom trenutku 12 stepeni u Novom Sadu i Kragujevcu, 11 u Beogradu, Nišu i Somboru, 0 na Kopaoniku. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, na planinama sneg. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni. Najviše 11 stepeni, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.